Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី21ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Blinken ពិភាក្សាជាមួយអេស៊ីបដើម្បីស្វែងរកបទឈប់បាញ់នៅហ្គាហ្សានិងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌រុស្ស៊ីបានប្រកាសតាមអាកាសលើរដ្ឋធានី Kiev អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថារបបយោធាមានម៉ាចាញ់ប្រៀបក្រុមប្រឆាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីថាលោកកឹមសុខាមានគំនិតប៉ុនប៉ងច្បាមយកអំណាចដោយហិង្សាទេភរិយាសកម្មជនគណបកកម្លាំងជាតិស្នើសុំដោះលែងស្វាមីដែលរងបទចោទញុះញង់និងស្គរិយាការអំពីតុលាការកម្ពុជាផ្ដន់ទោសជនបរទេស2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីស្គរិយាការទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលរបស់សូរ៉ាលើរាងកាយអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអន្តនីប្លីនកិនធ្វើការពិភាក្សានៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃប្រហែលនេះអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់ឲ្យមានការដោះស្រាយឲ្យមានការដោះលែងចំណាក់ខ្មាំងនៅហ្គាហ្សានិងការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដើម្បីជួយជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវការជំនួយយ៉ាងខ្លាំងលោកប្លីនកិនថែមទាំងមានគម្រោងជួបដាច់ដោយឡែកជាមួយក្រុមមន្ត្រីអេស៊ីបនិងអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសយូដានីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាតានិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមផងដែរប្រទេសមួយចំនួនចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងការពិភាក្សាគ្នាអស់ពេលរាប់សប្តាហ៍ដើម្បីស្វែងរកសំណើមួយដែលអ៊ីស្រាអែលនិងពួកកងជើងពលហាម៉ាស់អាចទទួលយកបានលោកប្លីនកិននឹងប្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកប្លីនកិននឹងពិភាក្សាអំពីសេចក្តីត្រូវការដើម្បីធានាការបង្ក្រាបពួកហាម៉ាស់រួមទាំងនៅតំបន់រ៉ាហ្វាដោយការពីជនស៊ីវិលមិនរារាំងដល់ការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងអាចធ្វើឲ្យសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការប្រឆាំងជំទាស់នឹងផែនការរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីវាយលុកតំបន់រ៉ាហ្វាដែលអ៊ីស្រាអែលថាជារឿងសំខាន់ដើម្បីសម្រេចផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការកម្ចាត់ពួកហាម៉ាស់និងដើម្បីធានាថាក្រុមនេះមិនអាចធ្វើការវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលម្ដងទៀតដោយការពីថ្ងៃទី7ខែតុលាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង1,000,000នាក់កំពុងជោគកោននៅតំបន់រ៉ាហ្វាដែលភាគច្រើនរត់ចេញពីផ្នែកឯទៀតនៃតំបន់ហ្គាហ្សាដើម្បីគេចពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារតាមអាកាសលើរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃប្រហែលនេះហើយកងទ័ពជើងអាកាសអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលទាំង31គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីអភិបាលរដ្ឋធានីគៀវលោកវីតាលីក្លីសកូបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាបំណែករបស់រ៉ុកេតទាំងនោះបានធ្លាក់លើសង្កាត់ជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនោះដោយប៉ះចំអាគារលំនៅឋាននិងបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆេះមួយចំនួនផងដែរលោកក្លីសកូបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់10នាក់បានរងរបួសប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវឡូឌីមៀលហ្សេឡិនស្គីបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាអំពើភេរវកម្មដូចនេះនៅបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងរៀងរាល់យប់លោកហ្សេឡិនស្គីបានអំពាវនាវ អមមានការគ្រប់គ្រងពីដៃគូនានារបស់អ៊ុក្រែនជាពិសេសអមមានការផ្ដល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសការវាប្រហារលើរដ្ឋធានីគៀវនេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកស៊ីលីនស្គីបានទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោកជេកស៊ីលីម៉ាន់លោកស៊ីលីម៉ាន់បានមានបំណងធានាជួយពួកអ៊ុក្រែនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តគ្រប់គ្រងអ៊ុក្រែននិងថាទោះបីជាមានការពន្យារពេលអនុម័តលើជំនួយនៅរដ្ឋសភាអាមេរិកក៏ដោយក៏ជំនួយចំនួនរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅត្រូវបញ្ជូនទៅឧក្រែនជាម្ខាងលោកសិលីវ៉ាន់បានជួបជាមួយលោកអាន់ឌ្រីយ៉ាម៉ាក់ដែលជានាយកខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីឧក្រែនពួកគេបានពិភាក្សាគ្នាអំពីអ្វីដែលឧក្រែនត្រូវការនៅសមរភូមិនិងអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូល2ដែលនឹងចូលមកដល់ឆាប់ៗនេះដែលនោះគឺកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអ៊ូតំនៅខែកក្កដាខាងមុខក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងកិច្ចប្រជុំអំពីសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេស Swiss ដែលអាចធ្វើឡើងនៅរដូវការីនេះលោក Yermak បាននិយាយថាចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីអាចចូលរួមប៉ុន្តែអ៊ុក្រែននឹងមិនអញ្ជើញឲ្យរុស្ស៊ីចូលរួមនោះទេក្រុមប្រឹក្សាយោធាគ្រប់គ្រងប្រទេសយ៉ាន់ម៉ាកំពុងចាញ់ក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមចម្រុះមួយនៃកងកម្លាំងក្នុងប្រទេសតែនៅតែនាំឲ្យមានកោតខ្លាំងដដែលនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសនេះបើតាមអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខាងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Tom Andrews ដែលបានដាក់ប្របាយការណ៍ថ្មីបំផុតរបស់លោកជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សការពិធានគៀបាននិយាយថាស្ថានការណ៍ប្រែក្រឡានៅមៀនម៉ាពីព្រោះមានការជំទាស់រាតត្បាតរបស់ពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឹក្សាយោធានិងកំណានជាជំនះរបស់កងកម្លាំងតស៊ូនៅលើសមរភូមិនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយការពីថ្ងៃប្រហោះលោកអាន់ឌ្រូបាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានបាត់បង់ដែនដីមូលដ្ឋាននិងកងទាហានហើយបានខាត់បងសមត្ថភាពខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់ការសមាសម័យខ្លួនថាខ្លួនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឬថាខ្លួនអាចបង្រួបបង្រួមប្រទេសដោយប្រើកម្លាំងលោកបានថ្លែងថានៅពេលនេះក្រុមប្រឹក្សាយោធាគ្រប់គ្រងប្រទេសគ្រប់គ្រងដែនដីតិចជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបានខាត់បងទាហានរាប់ម៉ឺននាក់ដោយស្ដាប់ការចោទចាញ់ឬការរត់ចោលជួរតាំងពីពួកគេបានធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពី3ឆ្នាំមុននេះលោក Andrews បានបន្ថែមថាទោះជាអស់សង្ឃឹមក៏ដោយក៏កងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយបានបង្កើនការវាយលុកដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបស់ខ្លួនលើប្រជារាស្ត្រស៊ីវិលលោកថាកាលពី5ខែកន្លងទៅនេះមានកំណើនការវាយប្រហារតាមអាកាស5ដងប្រឆាំងនឹងទីដៅស៊ីវិលដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ឬត្រូវរបួសដោយគ្រាប់មីនមានជាង2ដងច្រើនជាងចំនួនកាលពីឆ្នាំទៅកាប់ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតមួយដោយកម្រនៅក្នុងទីក្រុងកាន់ដាហានៀបផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគេស្គាល់ថាជាមូលដ្ឋាននយោបាយរបស់ពួកតាលីបង់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង12នាក់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័ននេះអាជ្ញាធរតាលីបង់បាននិយាយថាក្រុមជនរងគ្រោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្រៅធនាគារនូកាប៊ូលបាំងដើម្បីបើកប្រាក់បៀវត្សនៅពេលអ្នកបំផ្ទុះក្របដៃអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះចងភ្ជាប់នឹងខ្លួនគាត់ពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់នឹងក្រុមមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាក្រុមជនរងរបួសត្រូវបានដឹកតកមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងមូលដ្ឋានដោយខ្លះមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃពួកតាលីបង់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថាកំពុងមានការស៊ើបអង្កេតអំពីការវាយប្រហារនេះហើយគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទៀមទាត់ការទទួលខុសត្រូវជាបន្តអំពីការបំផ្ទុះក្របដៃដល់ប្រឡាយនេះទេមេដឹកនាំកាប៊ូលរបស់ក្រុមតាលីបង់គឺលោកហ៊ីបាទូឡាអាគុនជាដារស់នៅក្នុងទីក្រុងខាន់ដាហាជាកន្លែងកំណត់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃក្រុមរបស់លោកហើយលោកបានគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីទីក្រុងនេះមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងត្បូងនៅកណ្ដាលបាននិយាយថាបាននិយាយជាសាធារណៈជាលើកដំបូងអំពីការចោទប្រកាន់ថាមានការសំគំនិតដើម្បីទម្លាក់លោកអ៊ីមរ៉ានខាន់ដែលនៅពេលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានឲ្យចេញពីតំណែង កាលពីឆ្នាំ2022ក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសកាលពីថ្ងៃពុធឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងត្បូងនៅកណ្ដាលលោកដូណាល់លូបានច្រានចោលបទចោទថាលោករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានទូនីតិណាមួយនៅក្នុងការទម្លាក់លោកខាន់ចេញពីដំណែងនោះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីថាលោកកឹមសុខាគ្មានគំនិតប៉ុនប៉ងច្បាមយកអំណាចដោយហិង្សាឡើយភរិយាសកម្មជនគណៈបកកម្លាំងជាតិស្នើសុំដោះលែងស្វាមីដែលរងបទចោទញុះញង់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកម្ពុជាផ្ដន្ទាទោសជនបរទេស2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello BOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីឥទ្ធិពលរបស់សូរ៉ាលើរាងកាយអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងសវនកម្មលើកទី5ដែលបានធ្វើឡើងនៅសាលាធរភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះសំណុំរឿងបាតកម្មដែលកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013បានបន្តស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃការសួរដេញដោលរបស់ចៅក្រមទៅលើលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចូលឃ្លាំមើលសវនកម្មនោះបានថ្លែងថាលោកកឹមសុខាបន្តបដិសេធមិនទទួលស្គាល់បាតកម្មដែលមិនមែនជាការរៀបចំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយលោកហូរ៉េស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានបន្តសួរដេញដោលអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាអំពីបាតកម្មនានាដែលផ្ទុះឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នៅក្នុងសវនកម្មលើកទី5ដែលបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃប្រហស្សនេះនេះបើតាមសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងជាមួយអ្នកកាសែតនៅក្រៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាអ្នកស្រីមេងសុភារីបានថ្លែងថាបាតកម្មដែលធ្វើឡើងដោយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគោលដៅចម្បងមួយគឺទាមទារឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពលគឺមិនមែនជាលេសដើម្បីបំផ្ទុះហិង្សាឈានទៅធ្វើបដិវត្តដើម្បីច្បាមយកអំណាចនោះទេ
វាមិនមែនជាលេសណាមួយក្នុងការព្រមរដ្ឋថាបើទេឲ្យគាត់ក៏គ្មានគំនិតក្នុងការច្បាមយកអំណាចខុសច្បាប់ណាមួយនៅក្នុងកម្ពុជាដែរហើយបដកម្មនេះមិនមែនជាបដកម្មដើម្បីប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាទេប៉ុន្តែជាបដកម្មដែលមានគោលដៅជាក់លាក់គឺដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មការជំវិញការបោះឆ្នោតបន្តបន្ទាប់មក
ក្នុងសវនកម្មលើកទី5នេះគេសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីស្ថានទូតនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានបន្តចូលរួមឃ្លាំមើលការសួរដេញដោលលោកកឹមសុខាដែលនៅមិនអាចបង្ហាញមុខជាសាធារណៈរាល់ពេលលោកបកបង្ហាញខ្លួននៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកកឹមសុខាដែលបាត់បង់អស់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយក៏បន្តការពារខ្លួនថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រទុសរាយដោយខុបខិតជាមួយបរទេសមកប្រឆាំងនិងឬឈ្លានពានកម្ពុជាទេពេលតុលាការឧទ្ធរដេញដោលសួរលោករឿងបដកម្មអ្នកស្រីមេងសុភារីបន្ថែមថាបដកម្មរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកើតឡើងដោយសាររឿងបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏គ្មានគោលដៅបង្កហិង្សាចូលពាត់អាគាររដ្ឋាភិបាលដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននោះដែរ
បើសិនជាមានកម្រិតអំពើបង្កើតអំពើហិង្សាដូចនៅប្រទេសមួយចំនួនតើកាលណាគេមកដល់អាគាររដ្ឋមកដល់កន្លែងស្ថាប័នរដ្ឋគេចូលកាន់កាប់ហើយចាតែនេះគឺអត់មានដែលវាបង្ហាញថាបាតកម្មនឹងគឺអហិង្សាមិនប្រកបមែន
មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាន6លោកយីសុកសានថ្លែងថាលោកកឹមសុខាទទួលស្គាល់តែបាតកម្មដែលធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ចំណែកឯបាតកម្មនៅទីតាំងផ្សេងដូចជានៅខេត្តកំពង់ចាមគឺជាការតវ៉ារបស់កម្មករហើយលោកទៅទីនោះក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមលោកបន្ថែមថាលោកកឹមសុខាក៏បានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនដែលលោកធ្លាប់បកស្រាយរួចហើយនៅសាលាដំបងហើយឆ្លៀតពេលចិត្តចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនេះលោកសុំឲ្យតុលាការផ្ដល់សេរីភាពឲ្យលោកខ្លះបានជួបជុំប្រពន្ធកូន
ក្នុងនោះដែរក៏លោកកឹមសុខាក៏ស្នើសុំថា េលចូលរដូវចូលឆ្នាំនេះគឺលើកសុំឲ្យមានសេរីភាពបន្តិចដើម្បីជួបជុំប្រពន្ធកូន
លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញរកឃើញថាមានទោសពិបត្តិក្បត់ជាតិហើយត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំជាមួយនឹងការផ្ដន្ទាទោសនោះសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំងអស់របស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានដកហូតហើយលោកក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបជនបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការគេមិនទាន់ដឹងថាលោកកឹមសុខាមានលទ្ធភាពជួបកូនកូនលោកឬយ៉ាងណានៅពេលលោកត្រូវតុលាការដាក់ឲ្យជាប់ឃុំតែក្នុងផ្ទះអ្នកនាំពាក្យសាលាធរភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងមិនឆ្លើយសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដែលផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយឡែកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក W Patrick Murphy បានលើកឡើងថាលោកបានចូលរួមសកម្មភាពឧទ្ធរក្នុងករណីលោកកឹមសុខាដែលជាដំណើរការពិបាកមួយដែលចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយការចាប់ខ្លួនគាត់នៅឆ្នាំ2017នេះបើតាមការអធិប្បាយរបស់លោកលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម X ដែលពីមុនគេស្គាល់ថាជា Twitter លោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនកាន់ជើងភាគីនយោបាយណាមួយទេប៉ុន្តែគាំទ្រប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការយកឲ្យបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរាប់បញ្ចូលគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានការភ័យខ្លាចផ្អែកតាមដំណាក់កាលនៃការបើកសវនកម្មដែលបានគ្រោងទុកលោកកឹមសុខានឹងវិលត្រឡប់មកកាន់សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2024ដើម្បីចូលរួមសវនកម្មលើកទី6របស់លោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អនុញ្ញាតកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាកន្លងទៅនេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកគៀវិសាលដែលជាមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងជេរប្រមាថជាសាធារណៈប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគៀវិសាលទាមទារឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកហើយបដិសេធថាលោកគៀវិសាលមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយកញ្ញាមីដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយមានការចាប់ខ្លួនលោកគៀវិសាលមន្ត្រីម្នាក់នៃគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងជេរប្រមាថជាសាធារណៈភរិយារបស់សកម្មជននៅរកនោះបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីដោយបដិសេធថាស្វាមីមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចាត់ប្រកាន់ឡើយការចាប់ខ្លួនលោកមឺសេងហូហៅគៀវិសាលអនុប្រធានបណ្ដោះអាសន្ននៃគណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមនិងជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិឈរឈ្មោះរៀងទី1សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4នៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខតាមដីការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោករងបាត់ចោតប្រក័ណ្ឌញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងជេរប្រមាថជាសាធារណៈតាមបណ្ដឹងរបស់បុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះម៉ៃហុងស្រៀងអ្នកស្រីញ៉ែសុខឿនអាយុ44ឆ្នាំជំទប់ទី2នៃឃុំកោះមិត្តមកពីគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលជាភរិយារបស់លោកគៀវវិសាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយហើយថាវាជាការបំបាក់ស្មារតីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងអ្នកខ្ញុំជ
ាគ្រួសារវាអយុត្តិធម៌ដោយសារខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងវាអត់មានរឿងអីទេជារឿងបបាក់ស្មារតីដល់ក្នុងនាមពួកខ្ញុំដែលគិតថាអត់មានណាផ្សេងអញ្ចឹងវាមានស្ដាប់ទៅដោយសារគិតថាពួកខ្ញុំពិបាកប្រឆាំងអញ្ចឹងហ្មង
អ្នកស្រីស្នើសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជួយពន្យារដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដោយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសដោយការចាត់ប្រកាន់ឡើយ
ខ្ញុំនៅតែបន្តសុំឲ្យយុត្តិធម៌ថ្មីរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងគ្រួសារខ្ញុំនិងអ្នកក្រុមអ្នកជាការផ្សេងដូចយ៉ាងណាឲ្យសុំឲ្យជួយពន្យាររឿងហ្នឹងឲ្យបានជាក់លាក់ឲ្យច្បាស់ថាគាត់មានករណីយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចឲ្យទទួលសុំឲ្យគាត់
ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោករងឈុនប្រវីអូអេថាការចាប់ខ្លួនលោកគៀវិសាលអនុប្រធានក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្នគណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយពីព្រោះលោកថាករណីនេះអាចចរចាគ្នាបានដោយមិនចាំបាច់ខត់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារឡើយ
យើងបើឃើញថាវាជារឿងអយ អយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចជជែកគ្នាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានមើលតាមការចាត់ការវាមិនរហូតទៅដល់ឋានៈខាត់ខ្លួនយកទៅដាក់ពន្ធនាគារនោះទេបាទ
លោកបន្ថែមថាលោកគៀវិសាលគួរតែត្រូវបានដោះលែងពីព្រោះលោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយទៅនឹងការចោទប្រកាន
់បាត់ញុះញង់ថាជាកំពុងតែនិយមហើយនៅកម្ពុជាយើងថាស្អីក៏ដោយក៏ញងបកតប៉ះពាល់សម្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខជាតិក្តីប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងរបស់គាត់ក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់គាត់គាត់មិនបានញុះញង់ជាប្រមាថដោយសារចោតប្រកាន់ទេគ្រាន់តែគាត់ចូលរួមថាឫគុណស្ថាបនានោះទេបាទ
កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024គណៈបកកម្លាំងជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោះលែងលោកមឺសេងហូហៅគៀវវិសាលឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនិងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយរូបនេះថាជារូបភាពបំផិតបំភ័យនិងបង្កប្រយាកាសនយោបាយអាប់អួរក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ឆ្នាំ2024កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលលើកឡើងថាលោកមឺសេងហូហៅគៀវវិសាលមន្ត្រីមួយរូបរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវបានប្តឹងដោយលោកម៉ៃហងស្រៀងពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងចេរប្រមាថជាសាធារណៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាការខាត់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយរូបនេះគឺជាការអនុវត្តតាមវិធានការច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីឈ្មោះម៉ៃហងស្រៀងដែលប្តឹងគណនី Facebook ឈ្មោះគៀវវិសាលដែលសមត្ថកិច្ចថាមានឈ្មោះមឺសេងហូហៅគៀវវិសាលជាម្ចាស់កាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនានៅលើគណនី Facebook ឈ្មោះគៀវវិសាលគឺបានបង្ហោះសារមួយចំនួនដែលនិយាយអំពីរបបផ្ដាច់ការឈ្មោះទៅប្រជាធិបតេយ្យសារនៅលើ Facebook នោះសរសេរថារដ្ឋប្រហារយោធាប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការហាក់ដូចជាមជ្ឈបាយមួយដែលងាយស្រួលនឹងឆាប់បំផុតសម្រាប់រំលំរបបខូខៅប៉ុន្តែមជ្ឈបាយនេះមានបញ្ហាធំធំមួយចំនួនសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋប្រហាររក្សាទុកដដែលនៅការចែកអំណាចមិនត្រឹមត្រូវបច្ចុប្បន្នរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងពួកថ្មីដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងកម្លាំងយោធារបស់គេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាករណីរបស់លោកគីវិសាលគឺជាករណីប្តឹងប្តល់រវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាបទញុះញង់ឬចេរប្រមាថជាសាធារណៈតែងកើតឡើងជារឿយៗទៅលើសកម្មជនគណៈបកនយោបាយ
ជាការកាប់សម្គាល់កន្លងមកឲ្យតែចិត្តដល់ពេលបោះឆ្នោតម្ដងៗទៅបីបោះឆ្នោតជាតកលក៏ដោយជាអសកលក៏ដោយតែងតែមានបញ្ហាផ្ទឹងផ្ដាល់បញ្ហាការចាប់ខ្លួនទៅលើអកម្មជននៃគណៈបកប្រឆាំងតែចំណុចហ្នឹងដែលគេលើកឡើងថាវាជាការបង្កបរិយាកាសយោបាយមិនល្អនៅពេលមុនបោះឆ្នោត
លោកអំសំអាតបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកមិនចង់ឃើញសកម្មភាពបែបនេះកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេពោលលោកចង់ឃើញលំហសេរីភាពនយោបាយមានភាពទូលំទូលាយនិងបើកចំហដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិឬអន្តរជាតិមកលើប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់និងជនជាតិឡាវម្នាក់ត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាទុកដឹកជញ្ជូននិងជួញដូរឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនទម្ងន់160គីឡូក្រាមលោកលោះលីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសជនបរទេស2នាក់គឺវៀតណាមនិងឡាវឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទរក្សាទុកដឹកជញ្ជូននិងជួញដូរឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនដែលអាជ្ញាធររដ្ឋអូស្ត្រាលីបានទម្ងន់160គីឡូក្រាមកាលពីឆ្នាំ2022នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យតុលាការនិងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិនិលឆ្នាំ2024សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសជនបរទេស2នាក់ពីបទរក្សាទុកដឹកជញ្ជូន ូននិងជួញដូរឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនដោយក្នុងនោះបានផ្តន្ទាទោសពួកគេដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនិងពិន័យជាប្រាក់80លានរៀលឬប្រហាក់ប្រហែល20000ដុល្លារអាមេរិកជនទាំងពីរអ្នកនោះមានឈ្មោះញៀនជុនហឹងនិងឈ្មោះប៊ុនស៊ូកៅអាលុនហើយអាជ្ញាធរបានរឹបអូសគ្រឿងញៀនពីពួកគេបានទម្ងន់160គីឡូក្រាមដែលប្រព្រឹត្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះបានតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី20ខែមិនិលឆ្នាំ2024តុលាការបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើករណីនេះកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកសុវិសិរ៉ាន់ឌីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាតុលាការពិតជាបានចាប់ប្រកាន់ជនបរទេសទាំងពីរអ្នកនេះប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនបញ្ជាក់ថាពួកគេជាជនជាតិអ្វីនោះទេ
យើងអត់ដាក់នឹងយើងអត់ចង់ឲ្យប៉ះពាល់ប្រទេសគេអញ្ចឹងយើងដាក់នៅក្នុងតែឈ្មោះនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយតកតងនឹងតំនឹងគឺងារនឹងគឺតំនឹងសរុបណា
ប៉ុន្តែបើតាមការចុះផ្សាយរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនអញ្ញាធិបានចាប់ខ្លួនជនបរទេសម្នាក់ឈ្មោះងៀនជុនហឹងជាជនជាតិវៀតណាមនិងជនបរទេសម្នាក់ទៀតលោកប៊ុនសូកាវ៉ាលុនជាជនជាតិឡាវនៅក្នុងករណីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022បាទតាមព័ត៌មានលើគេហទំព័រសមាជិកជំនាញបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនពីឡាវមកកម្ពុជានៅចំណុចផ្លូវលេខ53ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី1ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដោយចាប់បានវត្ថុទាំងរួមមានមេតាមហ្វេតាមីន160ដុំទម្ងន់ប្រមាណ160គីឡូក្រាមជុំវិញករណីកាត់ទោសជនបរទេសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិឡាវនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញឬយ៉ាងណានោះទេអ្នកនាំពាក្យសាលាបងរិទ្ធិនៃភ្នំពេញលោកសុវិសិរ៉ាន់ឌីថាលោកមិនដឹងតើតើនឹងការធ្វើបក្សាបានឬបញ្ជូនជនបរទេសទាំងពីរនាក់នេះទៅប្រទេសកំណត់របស់ខ្លួនឡើយ VOM តែសូមការបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតវៀតណាមនិងស្ថានទូតឡាវប្រចាំកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាបានចុះសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីបក្សាបានជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវដើម្បីបញ្ជូនខ្លួនមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពខុសច្បាប់ទៅប្រទេសកំណត់វិញប៉ុន្តែករណីនេះកើតឡើងលុត្រាតែប្រទេសសម័យជាអ្នកស្នើសុំ
បើថឹងជាមិនមានការស្នើសុំធ្វើបច្ឆាបានទេការកាត់ទោសនៅប្រទេសខ្មែរត្រូវតែឃុំនៅប្រទេសខ្មែរលុត្រាតែប្រទេសជាសម័យហ្នឹងសុំធ្វើបច្ឆាបានត្រឡប់ទៅប្រទេសគេវិញ
តើតើនឹងការផ្ដំទាសទោសជនបរទេសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះគឺដោយសារកម្ពុជាមិនមានច្បាប់ប្រហារជីវិតដោយប្រទេសវៀតណាមនេះបាទតាមលោកអំសំអាតជុំវិញបញ្ហាគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវចេះសហការគ្នានិងត្រូវរឹតបន្តឹងការអនុវត្តយន្តការនានាដូចជាការពង្រឹងច្បាប់ការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយការត្រួតពិនិត្យសារធាតុគីមីផ្សំដែលអាចបំផ្លាញជាគ្រឿងញៀនឲ្យបានតឹងរឹងនិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលគ្រឿងញៀនពីក្រៅប្រទេសនិងក្នុងស្រុកឲ្យមានភាពល្អប្រសើរក្រៅពីនេះលោកថាប្រសិនបើមន្ត្រីណាម្នាក់រកឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះត្រូវផ្ដំទាសទោសតាមច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងខែកុម្ភៈនឹងការពិភាក្សាថ្មីៗនេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចោទប្រកាន់ជនជាតិខ្មែរនិងជនបរទេសមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀននេះផងដែរដោយតុលាការសម្រេចផ្ដំទាសទោសដាក់ពន្ធនាគារ28ឆ្នាំ30ឆ្នាំនិងអ្នកខ្លះទៀតគឺផ្ដំទាសទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលេបវីOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីឥទ្ធិពលរបស់សូរ៉ាលើរាងកាយហើយនាងខ្ញុំហុងចិន្តាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
ជាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែមីនានៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលនៃសូរ៉ាលើរាងកាយចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចិន្តានិងជួនរួមជាតិខ្មែរណាស្រាប់ទាំងអស់បាទ
ចាសយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលជួបជុំមិត្តភ័ក្តិឬក្នុងពិធីជប់លៀងអីជាដើមនឹងគេច្រើនតែនិយមពិសាស្រាជុំគ្នាប៉ុន្តែការពិសាស្រាអាចបង្កជាបញ្ហាផ្សេងៗ តើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបបានទេថាតើការពិសាសូរ៉ានេះអាចបង្កជាផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរ
បាទផឹកស្រាដើម្បីឲ្យសុបាយប៉ុន្តែក្រោយពីសុបាយរួចគឺមានការព្រួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកស្លាប់ប្រជា140,000អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំតាមដែលគេបានសិក្សាពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ19ហើយជាទូទៅគាត់ថាក្នុងអ្នកស្លាប់ពលអ្នកហ្នឹងមានម្នាក់គឺស្លាប់ដោយសារអីតាក់ទងនឹងសូរ៉ាហើយក្នុងសូរ៉ាហ្នឹងគឺថាបញ្ហាធ្វើឲ្យចំណាយលុយច្រើនណាស់ដែលដែលត្រូវប្រើដើម្បីនឹងព្យាបាលអ្នកជំងឺហ្នឹងដែលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺថាដោយដូចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2010គឺថាក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងត្រូវចំណាយអស់$2,049,000,000គឺច្រើនណាស់បាទច្រើនណាស់ហើយមានការសិក្សាមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏សម្បូរដែរមានការសិក្សាមួយក្នុងឆ្នាំ2023គេបានរកឃើញថានៅស្រុកខ្មែរយើងមានកំណត់កម្រិតទី3នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានដែលផឹកស្រាច្រើនជាងគេទី3ទី1គឺប្រទេសឡាវហើយប្រទេសដែលមិនសូវមានដូចជាដែលគេមិនសូវផឹកដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាក្នុងឆ្នាំ2015ក្រសួងសុខាភិបាលខ្មែរយើងបានរៀបចំផែនការដើម្បីគម្រោងច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងផលផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ច្បាប់ហ្នឹងចេញមិនរួចរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយមានប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនគេបានរៀបចំច្បាប់ហ្នឹងរួចហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាក្នុងពេលគេបានសង្កេតឃើញក្នុងឆ្នាំ2021ទៅមកទី2022ហ្នឹងគេរកឃើញថានៅស្រុកខ្មែរក្នុងបរិស10នាក់7នាក់ឯងដែលផឹកស្រាបាទហើយក្នុងក្រុមហ្នឹងគេថា 10% នៃបរិស្ខ្មែរគឺគាត់ផឹកស្រវឹងរាល់ថ្ងៃចំពោះស្ត្រីខ្មែរវិញ 16% មានផឹកប៉ុន្តែផឹកតិចតួចទេគឺថាក្នុងពី1ទៅ5ថ្ងៃក្នុងមួយខែបាទខែមករាឆ្នាំ2024ហ្នឹងមានរឿងមួយដែលគួរគាត់សម្គាល់គឺថាមានទូទស្សន៍ខ្មែរមួយបានផ្សាយពីផ្សាយផ្ទាល់អំពីការប្រកួតគុនខ្មែរហើយក្នុងហ្នឹងគេមានបង្ហាញរូបថតយុវជន4នាក់ផឹកស្រាហើយការដែលបង្ហាញនេះនៅក្នុងទូទួនធ្វើឲ្យមានសក្តិខឹងសម្បាពីពេញនៅក្នុងសុខខ្មែរហ្នឹងរហូតដល់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងទទួលខុសត្រូវហ្នឹងបានចេញច្បាប់ហាម5ឲ្យរឿងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូរ៉ាហ្នឹងឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវហាម5មិនឲ្យគេតែធ្វើប្រទេសត្រាររបៀបហ្នឹងតទៅទៀតនេះជាលទ្ធផលល្អមួយដែលគួរឲ្យកាត់ឲ្យកាត់សម្គាល់ហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាការដែលផឹកស្រាហ្នឹងគឺថាអាចបង្កើតឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021មានគ្រោះថ្នាក់2600ដងហើយក្នុងហ្នឹងមានមនុស្ស1400នាក់ឲ្យស្លាប់ហើយមានមនុស្ស3600នាក់ដែលរងរបួសដូច្នេះជាបញ្ហាមួយធំនៅក្នុងសុខភាពយើងបាន
ចាឃើញថាមានបញ្ហាច្រើនកើតឡើងជំនួសបន្ទាប់លោកវិជ្ជាមដិតតើគេអាចពិសាស្រាបានកម្រិតណាទើបមានសុវត្ថិភាព
តាមការពិតគ្មានកម្រិតណាដែលមានសុវត្ថិភាពទេតាហើយគេប្រាប់បើសិនជាអ្នកផឹកហ្នឹងអាយុតិចជាង21ឆ្នាំឬក៏អ្នកផឹកហ្នឹងមានចំនួនខ្លាំងពោះគឺថាគ្មានដូចសូមតែអ្នកធម្មតាក៏ដោយគឺថាគ្មានកម្រិតណាដែលគេអាចចាត់ទុកជាមានសុវត្ថិភាពទេក្នុងរឿងដដែលហ្នឹងគឺថាមានមនុស្សមួយក្រុមដែលដាច់ខាតត្រូវតែជីវៀងកំផឹកអត់សោះមនុស្សហ្នឹងគឺថាទី1គឺថាក្មេងអាយុតិចជាង21ឆ្នាំតាមការពិតទៅនៃស្រុកអាមេរិកគឺថាវាខុសច្បាប់ទៅទៀតมันអាចគេมันគាត់តែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេប៉ុន្តែច្បាប់គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនឹងផឹកទេបាទហើយក្រុមទៀតគឺថាពួកអ្នកណាបើកបរគ្រឿងយន្តយានហ្នឹងបើកឡានបើកម៉ូតូជាដើមហ្នឹងគឺថាត្រូវកុំផឹកអីចោលហើយពួកហ្នឹងត្រូវការឲ្យសម្រាប់ជំនួសអាកាយវិការរបស់ខ្លួនហើយត្រូវ ការប្រុងប្រយ័ត្នរហូតហើយកណាត់ទឹកស្អាតទៅវាបាត់តែការប្រុងប្រាប់ព្រៃប្រុងព្រៀបនឹងហើយបាត់ការប្រយ័ត្នអស់ហើយដូច្នេះវាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយអ្នកណាដែលលេបឆ្នាំហើយផ្សេងគឺមិនត្រូវផឹកស្រាទេហើយអ្នកណាដែលមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនដូចជាកើតជំងឺមហាដូចជាកើតជំងឺរលាកថ្លើមពួកហេតថៃនេះជាពិសេសថាហេតថៃ C និង D ហ្នឹងថាត្រូវជៀសវាងស្រាហើយខាតឬក៏អ្នកដែលឈឺថ្លើមជាទូទៅហ្នឹងក៏ត្រូវជៀសវាងស្រាជាដាច់ខាតហើយមួយក្រុមទៀតគឺថាអ្នកដែលបានទឹកជាទីការញៀនស្រាបើថាធ្លាប់ញៀនស្រាបានជាឡើងវិញហើយក៏មិនអាចនឹងផឹកបានដែរហើយសំខាន់បំផុតសំខាន់ជាងគេគឺថាអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះគឺថាត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតកុំផឹកស្រាពីព្រោះពួកអ្នកមានផ្ទៃពោះបើផឹកស្រាទៅនឹងបង្កើតឲ្យមានជាបញ្ហាទៅដល់ទីរក់គេហៅថា fetal alcohol spectrum disorder គឺថាទីរក់នឹងមានបញ្ហាកើតមកគឺថាមុខមាត់មិនធម្មតាហើយបញ្ញាវាអន់ថយដូច្នេះត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតហើយត្រូវចាំទៀតថាគេមិនអាចលាយស្រាជាមួយនឹងឆ្នាំដែលគ្រូពេទ្យចេញឲ្យនឹងជាមួយគ្នាក្នុងពេលផឹកហើយក្នុងពេលឲ្យលេខឆ្នាំនឹងទេបាទត្រូវជៀសវាងជាដាច់ខាតបាទ
ចុះតើការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងកម្រិតមធ្យមទៅយ៉ាងណាដែរទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតហ
្នឹងគឺថាគេរកទៅដើម្បីថាបាទជៀសរួចហើយព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវការទឹកស្អាតតិចតួចទេតើកម្រិតណាដែលគេអាចទទួលថាវាមិនធ្ងន់ធ្ងរដែលគេហៅថាមធ្យមឬពីអង់គ្លេសគេថា moderate គឺក្នុងហ្នឹងគេទៅកំណត់ទៅបើថាអាចផឹកបាន2រង្វាល់ពេទ្យជ្ជឬក៏2កៅឬក៏ខ្វាយគេថា2តយហើយស្ត្រីបានតែមួយតយទេបាទមួយកៅទេបាទ
ចាចុះចំណែកឯកម្រិតស្តង់ដារនោះវិញតើយ៉ាងណាដែរទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
ស្តង់ដារនោះគឺថាគេចាត់ចែងមកដើម្បីឲ្យយើងដឹងជារង្វាល់សម្រាប់ជាការគិតគូរនៅពេលដែលធ្វើការសិក្សាហើយក្នុងស្តង់ដារនោះគេកម្រិតថាបើសិនជាយើងយកស្រាសុទ្ធនោះគឺ18មីលីលីត្រឬក៏មសាភីកាយបាយហើយបើយកវាជាបៀគឺថាចំនួន355មីលីលីត្រគឺថាមួយកំប៉ុងធំនឹងកំប៉ុងធំបៀហ្នឹងគឺថាជាមួយកម្រិតស្តង់ដារហើយបើស្រាក៏ឲ្យស្រាកាមេជូគឺ5អោនឬក៏148មីលីលីត្រហ្នឹងគឺថាមួយកែវប៉ុណ្ណឹងគឺជាស្តង់ដារហើយបាទ
ចំណែកឯការផឹកស្រាហួសកម្រិតនោះវិញថាតើកម្រិតប៉ុណ្ណាដែលទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
ចំពោះកម្រិតថាពេលណាដែលតែគេថាហួសកម្រិតហ្នឹងបើសិនជាអ្នកមានស្ទៃពោះឬក៏អ្នកមានអាយុតែជាង21ឆ្នាំកម្រិតណាក៏ហួសកម្រិតដែរក្នុងការផឹកហួសកម្រិតហ្នឹងគេអាចចែកទៅជា2ក្រុមមួយក្រុមគេហៅថា binge drinking គឺផឹកស្រាច្រើនហួសក្នុងពេលតែក្នុងឱកាសតែមួយហើយក្នុងឱកាសតែមួយគឺថាគេទៅជួបគ្នាពេលមួយពេលហ្នឹងគេផឹកមួយពេលហ្នឹងហ្មងក្នុងអាហ្នឹងថាបើសិនជាស្ត្រីបើលើសផឹកពីលើសពី4កែវហើយឬក៏បរោះផឹកពីលើសពី5កែវគឺថាគេចាត់ជាផឹកហួសកម្រិតហើយគេកាត់ជប់ជា binge drinking ហើយក្រុមទី2គឺថាអ្នកដែលផឹកស្រាខ្លាំងគេហៅថា heavy drinker អ្នកដែលផឹកស្រាខ្លាំងហ្នឹងបើសិនជាស្ត្រីផឹកលើសពី8កែវក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬក៏បរោះផឹកលើសពី15កែវក្នុងមួយសប្តាហ៍បើសិនជាផឹករបៀបហ្នឹងគឺថាគេចាត់ទុកជាការផឹកស្រាខ្លាំងហើយបាទ
ចាតើហានិភ័យសុខភាពរយៈពេលខ្លីពីការផឹកស្រានេះមានអ្វីខ្លះដែរទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
ហានិភ័យសុខភាពរយៈពេលខ្លីគឺថាជាច្រើនកើតមកពី binge drinking ដែលយើងទៅជួបគ្នាម្ដងផឹកស្រាច្រើនម្ដងគឺថាវាតែងតែមានកើតបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងគឺថាដំបូងគឺថាមានអាចមានរបួសដោយថាគ្រោះថ្នាក់ហើយឡានឬក៏ទូរ៉ាម៉ូតូធ្វើពេលដើរទៅវាដួលឬក៏ជួនកាលដើរទៅធ្លាក់ចូលទឹកលងទឹកទៅឬក៏ទៅកន្លែងចក្រានអីទៅដួលលើចក្រានទៅរលាកភ្លើងទៅបាទហើយម្យ៉ាងទៀតការដែលរយៈពេលខ្លីហ្នឹងគឺថាផឹករួចទៅស្រវឹងទៅអាចបង្កើតអំពើហិង្សាអាចឲ្យ អំពើហិង្សាហ្នឹងដូចថាអ្នកហ្នឹងអាចទៅធ្វើឃាតកម្មឬក៏ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងឬក៏ទៅរំលោភភេទអ្នកទៀតឬក៏ទៅធ្វើអំពើហិង្សាលើដៃគូដល់ចិត្តស្និទ្ធរបស់ខ្លួនទី3គឺថាការពុលស្រាអាចបង្កើតទៅជាការពុលស្រាការពុលស្រាហ្នឹងបើសិនជាពុលស្រាហ្នឹងគឺដែលវាស្វាងខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងជាអាសន្នមួយហើយជាត្រូវការគ្រូពេទ្យឲ្យជួយព្យាបាលជាអាសន្នពីព្រោះហើយពេលហ្នឹងមានជាតិច្រើនច្រើនពេកនៅក្នុងឈាមហើយទី4ការដែលស្វាងហ្នឹងគឺថាអាចបង្កើតអាកប្បកិរិយាផ្លូវភេទដែលបន្តទៅតាមគឺថាដោយអាចទៅរួមភេទដោយមិនប្រើស្រាមការពារស្រាមអីហើយទៅរួមភេទជាមួយដៃគូច្រើនអាកប្បកិរិយាទាំងអស់នោះគឺថាអាចទៅធ្វើឲ្យមានផ្ទៃពោះដោយឲ្យអចេតនាឬក៏ឲ្យមានឆ្លងជំងឺតាមរោគឬឲ្យដូចជាមានរោគអេតជាដើមហើយចំណុចមួយក្រោយប្រផុតគឺថាការធ្វើអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យរលូតកូនបានអញ្ចឹងទេកូនដែលកើតមកហ្នឹងអាចមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងស្រាហ្នឹងដែលគេហៅថា fetal alcohol spectrum disorder ឬក៏ SASD ហ្នឹងឬក៏ខ្មែរយើងគេថាគេហៅថាវាសារគុំរោគស្រារបស់ទារកហើយនេះដែលកើតឡើងចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះបាទ
ចា៎ចុះចំណែកឯហានិភ័យចំពោះសុខភាពរយៈពេលវែងវិញមានអ្វីខ្លះទៅលោកវិជ្ជាមណ្ឌិត
បញ្ហាតាក់ទងនឹងក្នុងរយៈពេលវែងមានច្រើនចំពោះណាហើយក្រុមទីមានច្រើនក្រុមឥឡូវយើងក្រុមទី1គឺថាតាក់ទងនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងកាលណាយើងផឹកស្រារ៉ាំរ៉ៃគឺថាអាចធ្វើឲ្យមានជំងឺលើឈាមហើយជំងឺបេះដូងបេះដូងនោះដូចជាជំងឺសាច់ដុំបេះដូងឬក៏ធ្វើឲ្យបេះដូងអញ្ចឹងយើងវាដើរឲ្យលោតមិនទៀងទាត់វាអាចធ្វើឲ្យមានជំងឺដាច់សរសៃខួរក្បាលជំងឺថ្លើមជំងឺថ្លើមហ្នឹងមានចែកទៅជាច្រើនក្រុមគឺថាអាចជំងឺខ្លាញ់នៅក្នុងថ្លើមអាចធ្វើរលាកថ្លើមមកពីស្រាអាចធ្វើឲ្យស្លាកនៅក្នុងថ្លើមហើយឬក៏ចុងផ្អើលផុតក៏អាចធ្វើឲ្យក្រិនខ្លើមហើយសំខាន់ណាស់ហើយដែលកាលណាមានក្រិនខ្លើមចំណុចនេះទៀតគឺថាហើយផឹកស្រាយូរយូរហើយច្រើនគឺថាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហារំលាយអាហារជាពិសេសគឺវារលាករំពេងគេថា pancreatitis អារលាករំពេងហ្នឹងគឺថាវាមានរលាកហើយពេលហើយស្រួចហើយនឹងពេលយូរអង្វែងជ្រួតនឹងគឺថាអាចជឿថែងកថាទេសិនគឺវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ឈឺក្នុងពោះនឹងខ្លាំងមែនទែនហើយក្អួតចង្អោអាហ្នឹងគឺជាជាការគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ក៏មានដែរហើយបើទៅជារ៉ាំរ៉ៃគេហៅ chronic ថែងកថាទេគឺថាវាខ្វះជាតិអេនស៊ីមអង់ស៊ីមដើម្បីរំលាយអាហារហើយដូច្នេះវាធ្វើឲ្យយើងស្គមឬក៏រៀកហើយបានអញ្ចឹងទេហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតហើយដែលតកតងនឹងការខ្វះអង្គខ្វះអង្គស៊ីនហ្នឹងហើយនឹងជាពិសេសគឺថាខ្វះជាតិអង់ស៊ូលីនសម្រាប់ទៅស្គមដូច្នេះយើងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកហើយកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានហើយចំណុចទី2ក្រុមទី2គឺក្រុមអាហារនេះគេបានបញ្ចូលស្រាទៅជាគេហៅថាជាសារធាតុដែលអាចបង្កើតមហារីកបានគេហៅថា carcinogen នេះជាលក្ខណៈដែលសំខាន់ណាស់ដែលគេចាត់ទុកស្រាជា carcinogen នឹងគឺថាកាលណាយើងផឹកស្រាតែក្តៅច្រើនក្តៅជាពិសេសបាក់ច្រើនហើយរ៉ាំដៃគឺថាយើងអាចនឹងបង្កើនហានិភ័យមហារីកច្រើនកន្លែងណាស់ហើយនេះជាការដែលទឹកប្រកាសពីគូគេមានបានហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនណាស់មានកន្លែងច្រើនណាស់ដែលកើតមហារីកទី1គឺមហារីកក្បាលហើយនិងកកគឺថាអាចកើតមហារីកនៅក្នុងមាត់ហើយដូចជាលើលើដាតឬក៏តាមចាញ់ខ្មែងជាដើមហ្នឹង មហារីកបំពង់កគេហៅថា pharynx ហើយមហារីកបំពង់សំឡេងគេហៅថា larynx អញ្ចឹងគឺថាក្រុមទី1ក្រុមទី2ទី2គឺមហារីកបំពង់អាហារឬក៏គេហៅថា esophageal cancer ហើយជាពិសេសបំពង់អាហារហ្នឹងគឺវាក្នុងក្រុមគេហៅថា squamous cell carcinoma មហារីកបំពង់អាហារវាមាន2ក្រុមមួយគេហៅថា adenocarcinoma មួយទៀតគេហៅថា squamous cell carcinoma អ្នកដែលផឹកច្រើនហ្នឹងគឺច្រើនតែក្នុងចម្ពោះពួក squamous cell carcinoma ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញអ្នកជំងឺខ្ញុំច្រើនគ្នាដែរកាត់ជំងឺហ្នឹងដោយសារការផឹកច្រើនច្រើនហើយយូរយារហើយក្រុមទី3មហារីកគឺមហារីកថ្លើមមហារីកថ្លើមហ្នឹងកើតមកពីភាគច្រើនគឺថាថ្លើមហ្នឹងវារលាករួចទៅវាក្រិនហើយដល់វាក្រិនទៅហើយទៅជាគេហៅថាសូរ៉ូសិនកាលណាវាក្រិនគឺថាវាអាចមានคล้ายទៅជាមហារីកងាយនឹងคล้ายទៅជាមហារីកចំណុចទី4គឺមហារីកចុដន់នេះជាការពិតណាស់គេរកឃើញថាតែស្រីណាដែលផឹកស្រានៃកែវក្នុងមួយថ្ងៃអាចកើតជំងឺមហារីកចុដន់ពី5ទៅ9ដងហើយភាគ5ទៅ9ភាគរយខ្ពស់ជាងស្រីដែលបណ្ដាលថាហើយមហារីកចុងក្រោយប្រពត់ដែលអាចកើតពីស្រាគឺមហារីកពូវៀនធំហើយនឹងមហារីករុនគូតហើយចំណុចទី3នៃការកើតហានិភ័យជាយូរអង្វែងគឺការចុកខ្សោយនៃប្រព័ន្ធស្វាមហើយបាយសាការចុកខ្សោយនៃប្រព័ន្ធស្វាមហ្នឹងគឺថាឲ្យយើងឆាប់ជំងឺកើតជំងឺឆ្លងដូចជារលាកសួតហើយនឹងជំងឺរបេងក្រុមទី4នៃហានិភ័យនេះគឺមានតកតងនឹងបញ្ញារបស់យើងបញ្ញានឹងគឺបើថានៅក្មេងធ្វើឲ្យមានពិបាកឲ្យការរៀនសូត្រការចងចាំហើយរៀនគេមិនប្រកែហើយជាការធ្វើឲ្យយើងឈួតរង្វែងតែហ្មងគេហៅថា dementia ចំណុចទី5គឺថាមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺថាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្លាក់ទឹកចិត្តគេហៅថា depression ឬក៏មានការថប់បារម្ភហើយគេហៅថា anxietyទី6គឺថាវាអាចបង្កើតជាបញ្ហាសង្គមគឺដូចជាមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារបញ្ហាការងារឬក៏បញ្ហាអត់ការងារក្រុមទី7គឺថាអ្នកនឹងអាចកើតជំងឺគេហៅថា alcohol use disorder ឬក៏ AUD ឬជំងឺតាត្រាស្រាឬក៏ញៀនស្រាហើយនៅជាលទ្ធផលនៃការពីការផឹកស្រាយូរអង្វែងបាន
ចិត្តលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចពន្យល់លម្អិតបានទេថាតើជំងឺផឹកស្រានេះគឺមានលក្ខណៈដូចម្ដេចខ្លះដែរ
ជំងឺផឹកស្រា AUD គឺជាជំងឺខួរក្បាលរ៉ាំរ៉ៃហើយដែលធ្វើឲ្យពិបាកគ្រប់គ្រងក្នុងការប្រើប្រាស់ស្រាគេថាយើងមិនអាចទប់ចិត្តកុំឲ្យផឹកស្រាបានហើយជំងឺហ្នឹងអាចមានលក្ខណៈស្រាលឬក៏មធ្យមឬក៏ជំងឺកាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនមានចំណុចសំខាន់ដែលតកតងនឹងជំងឺហ្នឹងគឺថាបើសិនជាមានការជំងឺហ្នឹងនៅពេលដែលមានអាយុនៅក្មេងឬក៏មានជីនដែលមានការជំងឺហ្នឹងឬក៏មានគ្រួសារប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងគ្រួសារដែលមានការជំងឺហ្នឹងអ្នកដែលធ្លាប់មានរបួសផ្លូវចិត្តនៅពេលកុមារជាថា childhood trauma ឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់មានបញ្ហាសុខភាពចិត្តនិងមាន stress ភាពតានតឹងក្នុងចិត្តពួកហ្នឹងច្រើនតែមានការជំងឺហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទុកជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមានដំណឹងល្អមួយដែរគឺថាទុកជាមានជំងឺហ្នឹងក៏គេអាចព្យាបាលបានគឺអាចជួយគ្រូពេទ្យអាចជួយឲ្យព្យាបាលបើចឹងយើងសុខចិត្តទៅឲ្យគេព្យាបាលបា
ទចាអញ្ចឹងតើអ្នកជំងឺអាចស្វែងរកការព្យាបាលជំងឺផឹកស្រានេះនៅឯណាដែរហើយថាតើគេត្រូវប្រើថ្នាំអ្វីខ្លះដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
មានកន្លែងជួយច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍គឺថាកន្លែងមួយគេហៅរបៀបមួយគេថាការព្យាបាលអកប្បកិរិយាគេហៅថា behavioral treatment ហើយយ៉ាងទីទីគឺថាគេចូលជាសមាជិកនៃក្រុមហើយគេហៅថាក្រុមគ្រប់គ្រងឬក៏ support group ហើយក្រុមគ្រប់គ្រងហ្នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានក្រុមមួយគេហៅថា AA ហើយ Alcoholic Anonymous ក្រុម AA ហ្នឹងគឺក្រុមញៀនស្រាហើយអាណានិតក្រុមញៀនស្រាអាណានិតគឺជាក្រុមដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកញៀនស្រាទៅជួបជុំគ្នាហើយដើម្បីនិយាយរឿងម្នាក់ម្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយប្រាប់គេទៀតឲ្យដឹងហើយដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគេដឹងគេធ្លាប់ដោះស្រាយបញ្ហាបានគេនឹងប្រាប់យើងឲ្យដឹងហើយគេហើយចឹងទៅគឺថាវាអាចមានការតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវាអាចជួយអ្នកនឹងបានហើយមានក្រុមមួយទៀតក្រុមរបស់រដ្ឋគេហៅថាក្រសួង NIAAA ក្រសួង NIAAA នេះជាក្រសួងដែលវិទ្យាស្ថានជាតិស្ដីពីការផឹកស្រាជ្រុលពេកនិងប្រមឹកស្រាតែក្រសួងហ្នឹងគេអាចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងហើយគេអាចបញ្ជូនយើងទៅកន្លែងដែលព្យាបាលហើយដូច្នេះវាអាចជួយជាធនធានសម្រាប់ឲ្យយើងទៅព្យាបាលខ្លួនហើយម្យ៉ាងទៀតចុងក្រោយបំផុតគឺថាគេអាចមានថ្នាំដើម្បីជួយយើងកុំឲ្យផឹកស្រាថ្នាំនឹងមាន3មុខដែលគេប្រើនៅសប្ដាហ៍នេះថ្នាំទី1គេថា Disulfiram ឬក៏ Antabuse ថ្នាំនឹងគឺគេប្រើជាមួយនឹងការប្រឹក្សាណែនាំគេថា Counseling ហើយនឹងការដែលឲ្យអ្នកប្រើនឹងទៅចូលរួមក្នុងក្រុមគេថា AA នឹងហើយក្រុមញៀនស្រាអាណាមិកហ្នឹងគឺទីត្រីប្រើឆ្នាំហ្នឹងផងចូលក្នុងសមាគមហ្នឹងផងឆ្នាំហ្នឹងគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពដល់អញ្ចេះដល់ធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាបើសិនជាយើងផឹកស្រាកាលណាយើងមិនផឹកស្រាអត់អីទេហើយផឹកឆ្នាំហ្នឹងមិនអីទេប៉ុន្តែបើកាលណាយើងលេបឆ្នាំហ្នឹងហើយយើងផឹកស្រាជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺថាវាអាចឆ្នាំហ្នឹងវាធ្វើឲ្យក្អួតចង្អោធ្វើឲ្យចុះពីឈាមធ្វើឲ្យកំហមុខហើយធ្វើឲ្យមានភាពឆ្អែតក្នុងចិត្តហើយដូច្នេះវាជាហើយផេតដែលវាមិនធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកក្នុងខ្លួនដូច្នេះហើយបានជាអ្នកហ្នឹងត្រូវទៅជប់ក្នុងការសិក្សាមួយគេរកទៅឃើញថាការប្រើឆ្នាំហ្នឹងវាជួយដែរប៉ុន្តែវាមិនធ្វើឲ្យមានការជួយបង្កើនការតមស្រាទេគ្រាន់តែវាជួយអាចជួយដូច្នេះគេបានអនុសាសន៍ថាបើសិនជាអ្នកជំងឺហ្នឹងគេចង់បានប្រើឆ្នាំហ្នឹងយើងក៏គ្រូពេទ្យក៏ត្រូវចេញឆ្នាំហ្នឹងឲ្យទៅហើយប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពវាមិនទៅជាមានខ្លាំងប៉ុន្មានទេក្រុមទី2គេហៅថាណាឆ្នាំក្រុមទី2គេថាណាស្រេចសូនNisadrexone គឺជាថ្នាំដែលរីរាំងគេថា receptor ហ្នឹងគឺកន្លែងចតអាភៀនកាលណារីរាំងកន្លែងហ្នឹងទៅគឺវាធ្វើឲ្យយើងបន្ថយចំណងផឹកស្រាថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មានប្រសិទ្ធភាពគឺថាអាចជួយកុំឲ្យយើងផឹកស្រាហើយកុំឲ្យវាលប់ត្រឡប់មកវិញហើយដូច្នេះវាអាចជួយតែជា 20% ដែរបាទហើយសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវការប្រើថ្នាំហ្នឹងលាយជាមួយនឹងការបញ្ចូលអំពីអាកប្បកិរិយាយល់ដឹងគឺថាអំពីអាកប្បកិរិយារបស់យើងហ្នឹងត្រូវឲ្យយើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នាក្នុងការលេបថ្នាំថ្នាំក្រុមទី3គេហៅថាអាកម្មប្រសាទអាកាន់ប្រសាទហ្នឹងគឺជាឆ្នាំដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមិនចង់ផឹកស្រាហើយគេអាចជំនួសណាស្រាក់ទៅបានហើយជាឆ្នាំដែលគេនិយមប្រើជាលើកដំបូងហើយគេប្រើបើចិនជាអ្នកដែលប្រើហ្នឹងធ្លាប់មានអភិនហើយឬក៏អ្នកដែលព្យាបាលហ្នឹងត្រូវការប្រើឆ្នាំដែលមានមានលក្ខណៈបើសិនជាមានលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាគេត្រូវប្រើឆ្នាំអាកម្មប្រសេតហ្នឹងឯងបាទ
ច
ាជាចុងក្រោយនេះតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់យើងដែរទេចា
ចំណុចសំខាន់ទីគឺថាស្ត្រីត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតពេលដែលចង់មានកូនឬក៏ពេលទង្វើហ្នឹងត្រូវជៀសវាងកុំបាក់ក្រាទី2បើអ្នកចង់ឲ្យឈប់ផឹកស្រាត្រូវតែឲ្យពេទ្យជួយដើម្បីជៀសវាងការថាការជំងឺដែលញ័រដៃញ័រជើងគេឲ្យ DT ហ្នឹងហើយនឹងជៀសវាងជាងហើយពេលដែលចាក់សេរ៉ូមហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នត្រូវបញ្ចូលឲ្យវីតាមីន B1 ឬក៏ Thiamine ជាមួយគ្នាបើសិនជាបញ្ចូលសេរ៉ូមដែលមានជាតិស្ករដើម្បីជៀសវាងជំងឺ Korsakoff Vernicke Korsakoff Syndrome បាន
ចានឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីឥទ្ធិពលនៃសូរ៉ាលើរាងកាយនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីអៀកឡង់លោកលីអូបារ៉ាត់កាដែលជាមេដឹកនាំដំបូងគេបង្អស់របស់អ៊ីឡង់ដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងជាកូនកាត់ពីសាសបាននិយាយថាលោកនឹងចុះចាញ់ពីតំណែងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីត្រូវបានជ្រើសរើសលោកបាននិយាយថាលោកនឹងចុះចាញ់ពីតំណែងភ្លាមៗជាប្រធានគណៈបក Fine Gael ដែលជាគណៈបកប្រកាន់ទស្សនៈស្ដាំនិយមកណ្ដាលនឹងជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋាភិបាលជ្រុះលោកនឹងត្រូវគេជំនួសតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រៅការបោះឆ្នោតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកលោកបាននិយាយថាមូលហេតុដែលលោកចុះចាញ់ពីតំណែងគឺមានទាំងផ្ទាល់ខ្លួននិងនយោបាយលោកបារ៉ាត់ខាបានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីឡង់ពីរដងម្ដងពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2020និងម្ដងទៀតចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2022មកលោកបានដើរតួដឹកនាំនៅក្នុងយុទ្ធនាការទៀមទាឲ្យការរៀបការរបស់អ្នកស្ដាញភេទដូចគ្នាមានភាពស្របច្បាប់និងឲ្យមានការលុបចោលនៅបំរាមរំលូតកូនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងបញ្ជាពលរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតចេញពីប្រទេសហៃទីដោយសារតែប្រទេសក្រីក្រនៅតំបន់ការ៉ាអ៊ីបមួយនេះកំពុងពោពេញដោយអំពើហិង្សាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Vedant Patel បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនឧទ្ធម្ភាគចៈពិសេសទៅដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋអធានីប៉ូអូផាសនៃប្រទេសហៃទីទៅកាន់សាធារណរដ្ឋដូមីនិករដ្ឋអធានីប៉ូអូផាសនេះភាគច្រើនត្រូវបានត្រួតត្រាដោយក្រុមជនអន្តរជាតិប្រដាប់អាវុធប្រទេសហៃទីនិងសាធារណរដ្ឋដូមីនីកាមានទីតាំងស្ថិតនៅពាក់កណ្ដាលម្នាក់នេះកោះហ៊ីស្ប៉ាញូឡាផ្នែកភាគច្រើននៃប្រទេសហៃទីនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពអនាធិបតេយ្យស្ទើរតែទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិនយោបាយសន្តិសុខនិងសុខភាពអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកអ្នកមើលទូទស្សន៍នៅទូទាំងពិភពលោកនឹងអាចស្ដាប់ដំណឹងអំពីរបាយការណ៍អាកាសធាតុពិសេសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅពេលដែលកុមារនឹងថ្លែងអំពីការព្យាករណ៍ពិសេសអំពីអនាគតរបស់ពួកគេដែលគម្រាមដល់វិបត្តិអាកាសធាតុចាប់ពីទូទស្សន៍ CNN រហូតដល់ទូទស្សន៍ France 2និងតាំងពីភាសាអេស្ប៉ាញអារ៉ាប់រហូតដល់ភាសាហិណ្ឌីកុមារគឺជាផ្នែកនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយបង្កើតឡើងដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ The Weather Channel
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 9915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.